Aixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da hau eta txantxakun irratian gaude. Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2-an edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org-en guazen beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazina astera. Ongi etorri! Garren urteko otsaiak 19 dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo 50 minutuetan beraz Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Guzti hau zuzenean eskaintzen dugu. Beti esaten ohi dugun bezala gure ohizko ordutegian 12 erditatik ordu biak arte astearte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau. Bestela, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00-9:00. Eta hirugarren aukera bat ere eskaintzen dugu, noski, gure irratsaio, gure eguerdiko ahotsa magazine honen grabazio hau, gure web horrian izango duzu, hori esan nahi nuen, web horrian izango da, grabazio hau eskuragarri, edo zein momentutan irratsaioa bukatu bezain laister, igotzen dugu web horrira automatikoki, eta handikan edo zein momentutan entzun al izango duzu, deskargatu al izango duzu, eguerdiko ahotsa magazine hau eta gainontzeko guztiak ere. Aurrekoak ere antxe dituzu. txantxakun.org web horrian. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hautsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Horren ondoren gaurko gaiga nagusia Tolosako inauteriak izango dira eta aurkezpen musikal bat ere izango dugu. Dagoeneko entzuten ari garen Illinois taldearen Loop Losers izeneko diska entzungo dugu irratsaio osoan zehar eta gero ba, datuak emango ditugu disko honen inguruan. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak. Beraz, guzti hori gaurko eguerdiko ahotsa magazinean entzungai. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9932-25-23-32-22-23. Interneten sartu ezkero esan bezala txantxakun.org web horrian gaude eta antxe dituzu gure programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaioen grabazioak, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, streamina ere munduko edozein puntutan gure zuzeneko emisioa entzuteko eta bar. Iragarri nahi dut gainera laister aldaketa txiki batzuk izango ditugula gure programazioan eta behingoz tarte musikalei, bueno, ba, kasu pixkat gehiago egingo diegu eta, bueno, ba, alako distribuzio berri bat izango dugu, atal berriak musika atalei dagozkienez, estilo berriak jorratuko ditugu eta guzti hori lantzen ari gara, laister izango dugu parrilan guzti hori. Gainera gogoratu irratsaio berri bat atejoka dugula, laister hasiko dugula. Aitor Ikastolako aurren irratsaioa ere hortxe dagoela bete-betean. Bueno, ba, nobeda de xente Txantxakun irratian. Eguerdiko ahotsa magazina, asteko pres gaude. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula, gainera 24 orduz emititzen ari gara, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzako beti, baina bereziki larunbat honetan, ba, ate irekien eguna izendatu dugu, larunbat arratsaldeko 5etatik aurrera, hementsi izango gara Txantxakun irratiko kideak, bueno, ba, kanpotikan zatozten guzti-guztiei harrera egiteko, irratia nolakoa dan eta nola funtzionatzen duen erakusteko, eta merindatxo bat elkarrekin ere hartzeko baita ere, noski, ba, irratsaio berri bat egin nahi baduzu, aurkertu zaitezke bertan, edo, bueno, beste modure batean lagundu edo kolaboratu nahi baduzu, gu beti gustora hartzen ditugu proposamen guztiak. Gauza korrela, hasiko dugu eguerdiko ahotsa magazina behingoz eta lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu. Zaparradak ditugu goizpartean hemen Donostian gaur. Parmende baldeko aizea jota 12 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak. Eta arratsalderako eguraldiak hobera egingo duela iragartzen dute, ostarteak zabalduko dira, behintzat hori da esaten dutena adituek. trafikoari dagokionez, Iruran istripu bat izan da, errepide irtera, N1 errepidean, Irunerako norabidean. Errenterian, gasolioa isurita dago GI-6-6, errepidean, Irunerako norabidean. Eta Astigarragan, lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Otsaiaren 27ko udal batzarrean, eraikuntza zergaren araudia eguneratzea proposatuko du Partido Popularrak. Jose Luis Arrue zinegotzi popularrak adierazi duenez, zerga horren bidezia 5 milioi euro jasotzen ditu udalak urtean. Baina 1987garren urtetik eguneratu gabe omen dago araudia, eta konponketa lan batzuk zergaren tasarik altuena ordaintzen dute oraindik, hots, 5%. Araudia egokituz ordea konponketa txikiak erraztu eta ekonomia suspertuko litzatekeela uste du Arruek. Horregatik eraikuntza lanen zerga ikuskatuko duen batzorde bat sortzea proposatu du Partido Popularrak. Lehen ere adostu zuten antzeko proposamenik, baina udal gobernuak etzuela batzordea sortu esan du Arruek. Partido Popularrak proposatzen duen batzordeak 6 hilabeteko iraupena izango luke. Alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat izango luke eta hilean behin egingo lituzkete bilerak. Nora Galparsoro, hiri azpigitura eta zerbitzuetako zinegotziak bere saileko marka berria aurkeztu du. Donostia berritzen. Marka horren baitan, herritarrak hirian egiten dituzten lanak ezagutuko dituzte zuzenean. Izan ere mapa batean kokatuko dituzte hirian egiten ari diren edo egingo dituzten jarduerak. Herritarrek kontsulta ditzaten. Astero berrituko dute informazioa. Gainera herritarren postontzian, naiz de postontzia aplikazioan Donostia berritzen atala izango da. Herritarrek euren kexa galdera eta iradokizunak bidali ahal izateko. Galparsorok nabarmendu duenez egunero ari gara Donostia berritzen, auzoetan eta kaleetan mantentzeranak egiten. Hiriaren paisaia dinamikoa da, bizirik dagoen zerbait eta etengabe berritu behar dugu. Etengabeko lan horixe islatu nahi dute Donostia berritzen zerbitzuaren bitartez. Beraz bi helburu izango ditu atariak. Batetik, herritarrei informazioa ematea eta egiten den lan guztiari balioa ematea. Gurea ondo zaindutako hiria da. Urteko egun guztietan prest egoteko berritzeari baliabide asko eskaintzen dizkion hiria da. Eta garrantzitsua da talde askok egunero egiten duten lana ikusaraztea. Eta atzo iragarri genuen bezala, Donostiako udalaren partaidetza ereduari jarraituz astero elkartzen dira auzo elkarteekin, haien auzoetan dituzten behar eta lehentasunei erantzuteko. Galpar Sorok adierazi duenez, bera pertsonalki joaten da auzo elkarteekin egiten dituzten bileretara. Berarekin izaten ditu saileko teknikariak eta partaidetza saileko ordezkariak ere. Guretzat, garrantzitsuena da, herritarrek guri helaraztea zein diren beren auzoetan dituzten beharrak lehen eskutik. Hori esan du Galpar Sorok. Bimila eta amabian hasi ziren auzo elkartekin bilerak egiten, baina oraintxe dela uste du udal gobernuak bilera horien berri emateko unea. Ona hemen egutegia, otsaiak 18 altzan, martxoak 4 amara berri morlan zen. Martxoak 11 igeldon, martxoak 18 grosen, aprilak batean ulian, aprilak 8 egian, eta maiatzak 6an amaran. Donostia berritzen ikurra aurkezteaz gain, gurutze eta zedro pasealekuko lanen berri eman du Galpar Sorok. Gurutzeri dagokionez, 73.518,47 euroko aurrekontuarekin auzoko irisgarritasuna hobetuko dute. Espaloiak zabaldu, berriak egin eta arrapalak egingo dituzte. Ur eta saneamendu hodiak ere berrituko dituzte. Zedro pasealekuan ere, ur saneamendua eta argiteria lanak egingo dituzte. Eta espaloiak ere konponduko dituzte. 209,374,77 euro erabiliko dituzte horretarako. Kafen eta Balentziaga ontziolaren aurkako epaiketa izan zen atzo, hemen, Donostian. Bietan amiantoarekin lanean aritu ondoren minbizia zilako langile baten senideek eskatu dute enpresek kalte ordain handiagoak pagatzeko. 2011ko abenduan hiltzen behargina. Joan den astetik indarrean daude Antaliseko langileen kaleratze gutunak. Beharginak ez dute ordea amore eman eta atzo enpresaren atarian egin zuten protesta. Albizturren izan zen hori, irtera duina eskatzen dute batez ere 50 urtetik gorakoentzat. Udalak sustapenaren bitartez Donostiako ekonomia suspertzeko plan berri bat egin du 2014 urterako. Planaren helburua da 1150 lanpostu berriren sorrera bultzatzea eta daudenak sendotzeko ahalegin handiagoa egitea. Horretarako azterketa sakon bat egin dute. Batetik hiriko ekonomia eta ekonomia horren bilakaera aztertu dituzte eta baita krisiak gehien kaltetutako sektore eta auzoak ere. Iazko planaren balantzea egin eta Donostiako diagnostiko ekonomikoko informazioa aztertu ondoren, sustapenak hiru ardatzen inguruan antolatu ditu Donostiako ekonomia suspertzeko hirugarren planeko neurri estrategikoak. Ekintzaileen jarduera sustatzea, jendea lan merkatura gerturatzea edo sartzea eta enpresen lehiatzeko eta berritzeko gaitasuna hobetzea. Gehien behar den lekuan, gehien behar duenarentzat izango da urtengo leloa. Izan ere, langabezia tasa handienak dauzkaten auzoetara eta lanpostu gehien suntxitu diren industrialdeetara hurbiltzeko ahaleginari eutsi nahi diote. 2013 urtearen amaieran hiriko langabezia tasa biztanleria aktiboaren 12,7%koa zen. Euskal Autonomia Erkidegokoa 15,6% eta Gipuzkoakoa 13,8%. Eta langabezia tasa handiena duten auzoak Altza, Intxaurrondo, Egia, Miracruz, Bidebieta, Loiola eta Martutene dira oraindik ere. Ekonomia suspertzeko ardura duten eragileen arteko lana ezinbestekoa da jarduera ekonomikoari bultzada emateko. Hala, adierazi du Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak. Eta gaurko agerraldia, edo atzoko agerraldia barkatu ere, horren isla izan zen. Ekonomia suspertzeko aleginean, jardun zuten eragile eta erakundeen alegina eskertu du Izagirrek. Eta alegin horretan sortu den gizarte sarea nabarmendu du. Alkatearen arabera, Donostiako udalak alegin handia egin du plana garatzeko. 7,379,710 eurokoa da aurrekontua. Udalak eta Donostiako sustapenak 4,011,542 euro jarriko dituzte. Eusko Jaurlaritzak 1,841,812 euro, Gipuzkoako Foru Aldundiak 571,173 euro eta Europako Gizarte Funtsak 945,083 euro. Diru laguntzen bitartez izango da. Aurrekoetan bezala, udalak enpresa eta elkartekin batera lan egingo du enplegu aukerak bilatzeko, eta gero eta agente ekonomiko, erakunde eta enpresa gehiago inplikatzeko. Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesaz gain, beste hainbat kolaboratzaile izango ditu. Besteak beste, Basque Culinary Center, Teknalia, Behemendi, Deustuko Unibertsitatea, Zeit, Ikalau, Euskal Herriko Unibertsitatea, 27 industrialdeko jabekideen elkartea, Molinao Papin industrialdeko elkartea, CIC Turgune, CIC Biomagune, Nanogune, DIPC, Vox Cívica, Mondragon Unibertsitatea, Sartu, Elkartu, Gureak Taldea, Traperos de Maus Fundazioa, Ekogunea, Gaia, Tecnum, Groseko Indarra, Gautena, Nesplora, Ibaia Ekoizle Elkartea, Auzoa, Merkataritza Federazioa, Donosti Shop, Brecha, Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea, Zaharrean, eta bar. Josu Ruiz, garapen ekonomikoko zinegotziak azaldu ditu, oin hartu berri duten planaren aurreikusi, planean aurreikusi dituzten neurri batzuk. Ekonomia suspertzeko neurri garrantzitsuenetako batzuk egian eta altzan jarriko dituzte abian. Auzoa dendari elkartearekin, auzo elkartekin, tabakalerarekin eta egia bizirik elkartearekin batera, ala auzo horietan aurrez aurreko aholkularitza eskainiko dute. Ekin jardunaldiak antolatuko dituzte eta ekintzaileei merkataritza lokalak errentan hartzen lagunduko diete. Papin eta 27. industrialdeei dagokienez, sorkuntzarako laguntzak eskainiko dituzte. Bertako enpresei langileak kontratatzen lagunduko diete eta smart osagaia duten enpresak bideratuko dituzte besteak beste. Irian, estrategikotzat hartutako sektoreak sustatzeko neurriak ere hartuko dituzte. Hala, energia berriztagarriak eta energia eraginkortasuna, ikusentzunezkoak, eta bitarteko digitalak, surfa, nekazaritza elikagaiak, eta babes konponbideetako sektoreak landuko dituzte bereziki. Horrez gain, irian lanpostu gehien sortzen duten sektoreak ere bultzatuko dituzte, ostalaritza eta turismoa, hain zuzen ere. Gauzak horrela sektore estrategikoetan enpresak sortzen dituztenek obari bereziak izango dituzte. Langile autonomo eta mikro ETEak diru laguntzak jasoko dituzte. Ostalaritzako eta turismoko elkarteekin lankidetza hitzarmenak sinatuko dituzte, edo talentuaren eta lehiakortasunaren inguruko azokak antolatuko dituzte esaterako. Lehentasunezko kolektiboek ere lekua izango dute hirugarren planean. Hala, luzaroko langabeei gizarteak baztertzeko zorian dauden kolektiboei eta emakumei laguntzeko neurrien artean, honako hauek daude. Enpresak sortzeko obari bereziak, unibertsitateko gizarte ekintzailetza programa. Emakume ekintzaileentzako prestakuntza programa. Kolektibo horietako jendea kontratatzeko obariak. Talentu berritzailea programa. 30 urtetik berakoentzako nazioartekotze bekak, gradu amaierako eta praktiketako proiektuak, eta 45 urtetik gorakoentzako esperientzia programa. Terrazen ordenantzaren onarpena luzatzen ari da. 2013ko uztailean udalbatzak behin-behineko onarpena eman zion ordenantzari, baina zuzenketak aurkezteko epean, herritarren zuzenketa ugari jaso zituzten. Guztiak aztertu ondoren otsailaren 7 onartu zuten terrazen erabilera arautuko duen testua. Martxoaren 17 ogasun batzordean eztabaidatu beharko dute testu hori, eta onartzekotan, martxoaren 27ko udalbatzarrean onartuko dute. PP eta Partido Socialista Euskadi ez dira testu berriaren aldekoak, ordea, eta 55 zuzenketa aurkeztu dituzte elkarrekin. Uztailean udalbatzako onartutako testua etzela udal gobernuaren gustokoa salatu dute, eta trikimailuak erabili izana leporatu die Bilduri. Izan ere popularren eta sozialisten ustez, jasotako zuzenketa guztiak ezker abertzalearen ingurukoak izan dira. Aurreko testua ez zaitzaienez gustatu, bere jendearen neurrira egokitu nahi dute ordenantza. Gertukoen zuzenketak onartuz, salatu du Susana García Chueca zinegotzi sozialistak. Terrazak ez dutela arazorik sortzen uste dute PP eta PSOEk eta udal gobernua arazorik ez dagoen lekuan arazoak sortzen tematua dagoela. Herritarren atxedenerako eskubidea eta ostalarien jarduera bateragarriak direla uste dute. Eta terrazen ordenantza oreka hori oinarrian harturik zehaztu behar dela izan ere, Ramon Gobezek azpimarratu duenez, ostalaritza hiriko ekonomiaren motore da. Hala diote ekonomia suspertzeko planean ere, horregatik ez dugu ulertzen zergatik jarri nahi zizkiena inbeste traba ostalariei esan du Gomezek. Berrogeita hamabost badira ere, zuzenketa gutxi batzuk nabarmendu nahi izan dituzte atzokoan. Urteko hiri denboraldiak, hiru denboraldiak berreskuratu nahi dituzte, hau da, denboraldi laburra, udarari dagokiona, ertaina, aste santutik urriaren 31 bitartekoa, eta denboraldi luzea, urte guztikoa, udal gobernuak ertainak kenduko luke. Honekin batera, asteburuetan terrazen ordutegia luzatzea proposatuko dute, Donostia turismotik bizi delako. Terrazek fatxadaren euneko berreuna hartu alizatea eskatu dute PP eta PSOEk. Tabernaren tamainaren irukoitza gutxi gora bera. Udal gobernuaren testuaren arabera, taberna bakoitzak bere neurriari dagozkion metroak bakarrik hartu ahalko ditu. Terrazen arteko tartean, 2 metrokoa izatea nahi du udal gobernuak, baina PP eta Partido Socialista Euskadik neurri horren aurka daude. García Chuecaren arabera, neurri horrek ez du zentzurik, azken finean mailak kentzea suposatzen du. Eta horrekin batera, bezeroak ere bai. Ordenantza berriak itxitako terrazak kendu nahi ditu. PP eta PSEek ez du ulertzen La Cueva, Babene, Baske edo Txuleta bezalako lekuek zer kalte eragin dezaketen. Eta terrazak espaloitik 60 cm jarri beharra ere etzaile bidezkoa iruditzen. Sagues jarri dute adibide gisa. Espaloiak autoz betetzea onartzen dute eta terrazak jartzea ez, esan du García Chuecak. Azkenik sozialistek eta popularrek zuzenketak babestu eta arduraz jokatzeko eskatu diote Eusko Alderdi Jeltzaleari. Ilabete hasierako denboraldeak eragindako kalteak konpontzen ari dira etengabe hiriko hainbat lekutan. Ondarretako larategian adibidez, 18 langile atxedenik gabe aritu dira bi txandatan goizeko 7:30tik arratsaldeko 6:30tara. 500 tona ondar bildu dituzte. Horietatik 300 tona garbi ondartzara bueltatu dituzte eta gainerakoa zabortegira bota dute. Itxasoak ekarritako zikinkeriak, harriak eta batez ere ondarra atera dituzte eta dagoeneko lorategiek lehengo itxura berreskuratu dute. Rock! Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera atzo egin zituzten Elgoibarren Pako Iriondoren aldeko hileta elizkizunak. Euskal mendizaletasunaren alde lan eskerga egin eta 20 urte luzez Euskadiko Mendizale Federazioko presidente izandakoa joan zen igandean hiltzen. 87 urte zituela. Mendiaren lotura duen jende ugari bildu zen atzo Elgoibarren. Antiguako Olarain egoitzan saskibaloi entrenatzaileentzat eskolak eskainiko ditu eska trainerrek. Saskibaloi iraunko irakaskuntzan enpresa eta kudeaketa metodologietan adituak diren profesional talde batek eskainiko ditu eskola hauek gauez gainera. Edozein kirol talde ikastetxe edota erakunderen etengabeko hobekuntzan laguntzea du helburu Aitor Uriondok bultzatutako jarduerak. Beti ere gizataldean oinarriturik. Ilabete bakoitzeko azken astegunetan biltzeko asmoa dute 9:00-tik 10:30 gau partean. Saio bakoitzean gai baten inguruan azalpenak eman eta eztabaidatuko dute partaideek. Entrenatzaileez gain kirol zuzendariei eta jokalariei zuzendutako saioak ere egingo dituzte. Izen ematea doakoa da eta info@eska-trainer.com posta elektronikoan egin behar da. Informazio gehiagorako bestela 6-2-9-4-2-3-0-8 telefonora da idaiteke.
Yeah.
Humorez, bai, baina hauxe aitortu du Pedro Carreras Bilboko Carreras Mujika Galeriako zuzendarietako batek. Aurreikuspenak izugarri txarrak, Juan Ignacio Belilla, Donostiako altxerriko arduradunak beste ari batetik heldu dio galderari. Batez ere, gure artistak mugitzeko asmoa daukagu. Carrerasek ere badu helburu hori, baina baztertuta dauka, garai bateko ez hain aspaldiko salmentak errepikatzea eta dirua irabaztea. Dena dena euskalo, igual etortzen zaizu erosle txinatar bat, edo ingeles bat, eta inoiz ez dagoelako jakiterik parte hartuko dute bi galeriek gaurtik igandera bitartean, Madrilgo Arko arte garek eraikideko azokan. Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa, bueno, ba, hortxe, utziko dugu, hain zuzen ere errepaso hori amaituta dugula. Segidan, Tolosako inauterietara begira jarriko gara, laister gainean ditugu, eta nola doazen prestakuntzak ikusiko dugu ondorengo minutuetan. Aurretik kultur datutxo bat ematea astu zaigu. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak arreta berezia eskaintzen di aurre eta gaztetxoei, eta eurei zuzenduta osatu du 2008-tik Musika Gela programa. Hainbat jardueretan banatzen da Musika Gela, Miramoneko egoitzako eskola kontzertuak, Kursaleko Musika Familian kontzertu zikloa, eta ikastetxeei zuzendutako beste hainbat jarduera, tailerrak zein bisitak besteak beste. Aurtengo denboraldian, 30 saio bilduko ditu Musika Gelak, eta guztien aurkezpena egin zuten atzo goizean. Musika Gela 2008an egiten hasi ginenetik, 41.000 aurrek parte hartu dute. Orkestraren oinarrien artean dago Musika Gela, abonu kontzertuen ostean, azaldu du Inigo Alberdi orkestrako zuzendari nagusiak. Hainbat erakunderen elkarlanari esker lortzen dute urtero Musika Gelaren programazioa osatzea. Eskola kontzertuak esaterako Donostiako udalaren babesari esker antolatzen dituzte. Donostiako ikastetxeetako aurrek orkestraren egoitza bisitatzen dute. Eta bertan kontzertu didaktikoez gozatzen dute. Orain arte aur eta lehen hezkuntzako ikasleei zuzendutako saioak egin dituzte. Eta aurten, lehenengoz, bigarren hezkuntzako gaztetxoak ere parte hartuko dute. Musika emozioei guztiz dotuta dago eta sormenerako tresna aparta da. Euskadiko orkestrak egiten duen lana txalogarria da eta geroz eta errotuago dago programa. Aurrek, helduok bezala, esperientzia pertsonalen bidez errazago barreratzen dituzte ikasgaiak. Hori aipatu du Naiara San Pedro udaleko gazteria zinegotziak. Aurten Arizko Orkestrak serenata eskainiko du lehen hezkuntzako ikasleentzat. Orkestra eta pianoaren gerra eta pakea ikuskizuna bigarren hezkuntzakoentzat eta barrok no I, barrok ino txikientzat. Musika familia nataleko kontzertuak kursal lezenarekin batera antolatzen ditu orkestrak. Musikaren poetika modu ludiko zentzudun bizi eta alaiean aurreta gaztei urbiltza dute helburu. Kursalen izango dira kontzertuak, martxaren 15ean eguerdiko 12an, gerra eta pakea eskainiko dute, ekainaren 20ean, berriz Pirritx Porrotx eta Marimototx paiazuekin sentitu, pentsatu, ekin ikuskizuna eskainiko dute, kursal auditorioan, lauterritan eta zazpiretan izango da. Kursaleko ganbera aretoan musika familian ziklorako sarrerak salgai daude jada, internet bidez eta kursaleko txarteldegian. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak FEBAS elkartearekin ere elkarlanean dihardu 2009-tik. Zehazki urritasun psikologikoak dituzten pertsonak ditu oinarri FEBAS elkarteak eta euren bizitzak errazten saiatzen da. FEBAS elkarteak eta Euskadiko Orkestrak egiten duten elkarlanaren bidez, dagoeneko urritasun psikologikoak dituzten 400 lagun baino gehiagok parte hartu dute kontzertu didaktikoetan. Orain arte, bereziki helduei zuzendutakoak izan dira, baina aurten lehen aldiz aurrekin ere lan egingo dute. Musikariekin hitz egin dugunean arro sentitu gara, errespetu handiko pertsonak direla esan digutelako, oso alaiak eta instrumentua jotzeko orduan segituan animatzen direla, azaldu du FEBAS elkarteko Pablo Gonzalezek. Trafikoari begira berriro, Zumaian lanean ari dira P8an Bilborako norabidean. Eta Errenterian istripoa izan da errepide irtera G6-36 errepidean Irunerako norabidean. Bueno, ba, orain bai, ordu batak eta 25 minutu ditugunean Euskal Prentxaren errepasoa alde batetara utzi eta Tolosako inauterietara joko dugu.
Nothing to show.
Joaldun taldeak Europa osoan dira ezagun, baina Euskal Herrian, urte askoan, Ituren eta Zubietan baizik ez da gorde ohitura hori. Urtarrilaren azken astean, entzun ziren haien doinuak bi herriek urtero elkarri egiten dioten bisitan. Beste zintzarri mota batzuk ere entzungo dira urrengo egunetan beste hainbat. Herritako inauterietan, Lantzeko txatxoek, unanuko mamuxorroek, Altsasuko momotxorroek, eta hango eta hemengo hartzek eramaten dituztenak, hain zuzen. Natura esnatzeko eta espiritu txarrak usatzeko erabiliei dira joerak inauterietan, babeserako elementu gisa. Lurrari lotutako gizartean du jatorria nekazari inauteriak eta giro horretan abeltzainek animaliei jartzeko erabiltzen dituzten joerek zer esan handia dute. Baina inauterietan bakarrik ez, abeltzainentzat ezinbesteko elementu dira aberea non dagoen eta nondik nora mugitzen den jakiteko baliagarri direlako. Gutxi baina oraindik badira joare egileak Euskal Herrian, hiru bakarrik gelditzen dira, guztiak ere Nafarroan. Horietako bata Jose Antonio Lazkano, 52 urte ditu eta 15 urte zituenetik dabil joareak egiten, Iturgoienen du lantokia. Izarraga mendikatea ikusten da handik eta inguruko belazeetan bazkatzen dabiltzan ardien eta behien joare soinuak entzuten dira. Familian hirugarren belaunaldia da joareak egiten. Aitak, Epifanio Lazkanok, erakutsi dio ofizioa. 89 urte beteak erretiro aspaldi hartu zuen. Baina oraindik joareak gozatzen laguntzen dio semeari. Bestela bakarrik aritzen da semea. Joare honak egiteko mailuarekin abilezia handia behar dela azpimarratu du Jose Antonio Lazkanok. Makinaz egiten ditugula uste izaten du jendeak, baina dena eskuz egiten da. Joare bakoitza neurrira egina dagoelako. Maiz pasatu behar da eskutik, eta horrek denbora eskatzen du. Bi metro luze eta bat zabalden burnizko txapa zizailarekin moztuz hasten du joarea egiteko lana. Mozketa joare mota bakoitzak duen ereduari jarraituz egiten du. Urrengo pausoa forma ematea da. Ingudean jarri eta mailuarekin kolpeak emanez lortzen da nahi den forma. Behin forma eman da joareari heldulekua eta mia eustekoa jartzen zaizkio. Eginkuzin hori bukatuta pieza bakoitza letoizko txiribilarekin biltzen da. Izan ere letoiak ematen dio bereizten duen kolorea. Buztinarekin estaltzen da ondoren. Behin buztina lehortuta, labean sartzen da joarea. Lantoki ondoko etxabean du propanoko labea Lazkanok. 1200-1300 gradutan ordu eskas edukitzen ditu. tamaiaren arabera denbora gehiago edo gutxiago egoten dira labean. Garai batean ikatzarekin pizten genuen. Labea ez dut astero pizten, baina pizten dudanean egun osoa piezak laberatzen ematen dut. Pieza labetik ateratzen denean eta ozteko uretan sartu horretik horretarako prestatuta duen makina berezi batekin itzuliak ematen zaizkio piezari, letoia ongi zabaldadin. Urrengo pausoa moldea hautsi eta pieza leuntzea da. Joarearen forma bezain garrantzitsua da ark egiten duen soinua, mia jarri aurretik joarea findu egin behar da eta ez da lan erraza izaten. Labetik ateratzean tonu askoko joarea dugu. Desafinatua ateratzen da eta soinua ateratzearekin batera min hartzen duzu belarrian. Banan-banan doinu egokiaren bila kolpeak ematen zaizkio piezaren ahoan joare bakoitzari. Batzuetan bi kolperekin nahikoa izaten da eta beste batzuetan 30-40 behar izaten dira. Joare eredu bakoitzak eskalaren tonu bakoitzarekin egokitu izan behar du, zehaztu du Epifanio Lazkanok. Naiz eta tamaina bera izan, eredua ezberdina bada, soinua aldatu egiten da. Kalaskak, borobilak, ardientzako ohiko dumbak edota joaldunentzako dumba handiak mila aldaera baino gehiago egiten ditu Lazkanok lantokian. Joare garestiena joaldunek erabiltzen dutena da. 160 euro balio du. Merkena berriz 2 eurotan saltzen du. Oilagorretarako erabiltzen diren zakurrei jartzen zaien txintxarria da. Bezeroak ere etzaizkio falta. Denetarik du, burdindegiak, azoka saltzen ibiltzen direnak, inauterietarako nahi dituztenak edo herrian joaldun taldea eratu nahi dutenak. Tradizioa Zubieta eta Iturenen diktator, baina orain Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroko beste herri askotan daude joaldunak. Duela gutxi Larragatik etorri zitzaizkidan joaldun taldetarako joare eske. Pozik da egiten duen lanarekin. Krisia zertxobait nabaritu duen arren lana etzaio falta. Eskaeren arabera lan egiten du. Baditugu aspaldiko oso bezero honak, etxera etortzen zaizkit eskaera egitera, ez naiz etxetik mugitzen. Urtean zenbat joare egiten dituen galdetuta ez daki erantzuten, ereduaren arabera da, hilabete batean labealdi bakarrean 500 egin ditzaket, eta beste batean 200. Ofizioarekin jarraituko duenik ez du. Bi alaba ditu eta ez dute interesik aitaren lanean. Martxoaren bian, iruan eta lauean ospatuko dituzte inauteriak prestatzen hasi dira lantzen, Nafarroan. Herri txikia izanik, inauterien prestaketa lana herritar guztien artean egiten da. Urtero zozketa bidez, aukeratzen diren maiordomoak arduratzen dira nork zer egin behar duen zehazteaz. Horiek arduratzen dira ere, martxoaren lauean herriko plazan erreko duten miel otxin panpinaren jantzia eta batetze lana egiteko materiala erosteaz. Duela 7 urte arte Bernardina Oiaregi herriko jostunak egiten zuen mielo txinen jantzia, baina adinean aurrera zihoanez Isabel Balestenari pasatu zion lekukoa. Arrezkero, bera arduratzen da mielo txinen galtzak eta alkandora josteaz. Behar dudan oiala ekartzen didate maiordomoek eta etxean josten dut, Igande arratsaldeko mielotxin txikiaren jantziak ere berak egiten ditu. Lan horretan ari da egunotan, Balestena eta Inauteriak hasi baino, astebete lehenago joanen zaizkio maiordomoak jantziaren bila. Jantzia, ez, buruan jartzen zaion txuntxurroa ere egiten ari da egunotan, herriko beste bi emakume, Bitori Eugik eta Margarita Zigak dute ardura hori. Kartoi gogorrez egindako kapela konikoari kolore biziko eta askotariko paper zerrendak itxasten ari zaizkio. Miel otxin behar bezala prestatzeko, Inauteri aurreko astean hitzordua egiten dute herritarrek lantzeko ostatuan. Heldu den ostegunean, ilaren 27an, izango da hori. Oso etxekoa da ekitaldia, herrikoak bakarrik egoten gara, azpimarratu du Balestenak. 3 metro inguru duen panpina kolore biziko alkandorarekin eta galtza urdinekin jantzi, belarrez beteko dute, ondoren buruan kapela jartzeko. Aste arte arratsaldean, plazan 8koa dantzatu ondoren, galtzak eta alkandora urratuko zaizkio labanarekin. Erreko dira jantzia eta barruan duen belarra, baina egitura gorde egingo da. Horregatik prestatzen dute urtero jantzia, txanoa ere baztertuko dute erre baino lehen, baina paper zerrendak asko izorratzen direnez, urtero berritu egiten zaizkio. Lantzeko Inauterietako beste pertsonaiak, Ziripot, Txatxoak eta Zaldikoa, astearteko kalejira baino lehen prestatzen dira, otorduaren ondoren, herritarrak ostatuko ganbarara igo eta jazten dira. Inauteriak zenbat eta gertuago orduan eta jostun gehiago izaten dela esaten dute Tolosan. Pili Lasa urte osoan aritzen da josten, kaleko jantziak egiteko eskaerak egiten baitizkiote batez ere ezkontzaetarakoak. Aurten mozorro asko ari dela egiten zehaztu du. Izan da hemen mozorro asko eskatu ez den garaia. Ez da urtengoaren kasua, mordoska bat egiten aritu eta egiten ari baitira. Eta horietako asko dagoeneko jabeen etxean daude. Mozorroak egin nahi dutenak, ideia finko batekin joaten dira lasaren gana. Askoz hobeto horrela, ura eredu hartuta egiten baitute jantzia ondoren jostunek. Gaur egun etortzen diren guztiek, ekartzen dute nahi duten jantziaren eredu bat. Ura kopiatuta ateratzen dugu jantzia guk. Lehen aldizkariak eta erosten aritzen zen Lasa, bezeroaren asmoei irudi bat jartzeko. Baina ohitura hori galdua dutela gaineratu du. Behin, egin nahi duten mozorroa zein den zehaztuta bezeroari neurriak hartzen dizkio Lasak, eta beharrezko oialak lortu ondotik, hasten da, lanean. Patroia egin, eta oiala haren arabera moztu, eta gero josten hasi. Jantzi bat egiteko eskatu duenak jarraipen bat egin behar izaten du. mozorroekin ere protokolo bera jarraitzen gustatzen zaio lasari. Horregatik erabat bukatu aurretik proba bat egiten dio bezeroari, bada ezpada. Izan ere moldaketak eta egiteko tartea ematen zaio jostunari proben bitartez. Inauterietako jantziak izanagatik ongi egindakoak izan behar dute nire iritzi sasan duenez. Lantegian badauzka jantzi batzuk zintzilik entregatzeko pronto. Ez ordea asko, gehienak eman dituelako dagoeneko. Lan erdiak eginak ditu hortaz. Azkar mugitzen dira, oroar tolosarrak batez ere karrozetan eta atera behar dutenak. Kuadrilla handiak izaten dira, eta ongi dakite azkar mugitu behar dutela. Eguberrien aurretik egiten dute eskaera goiztiarrenek, baina azken orduko despistaturik ere bada. Talde oso txikia izaten da horiena, asko jota iruzpalau lagunena. Hiru egunetan mozorrotzen dira Tolosan eta zenbaitzuek egun bakoitzean mozorro bat jazten dute, berri berriak sarri. Urte batzuetan etortzen zaizkigu bezeroak egun bakoitzerako mozorro bana egitea nahi izaten dutenak. Kuadrillan ateratzeko, familian ateratzeko eta bar norekin atera ura jantzeko joera dago Tolosan. Hemen jendea oso karnabaleroa da, gaineratu du Irribarrez. Bihar 8 txilaba soinean dutela irtengo dira kuadrillak kalera, horiek ere egiten ditu lasak. Normalean baino gutxiagotan berritzen den jantzia izaten dela zehaztu du, gutxi dira sarritan txilaba berria egiten dutenak. Era askotako mozorroak egiten dituzte lasaren lantegian, baina arrakastarik handiena betikoek dutela dio jostunak. Hipiak eta paiazoak izan dira aipatu dituen lehenengotarikoak, animaliaz janztea hautatzen dutenak ere asko direla zehaztu du. Animalien mozorroak asko egin ditugu aurten ere. Eguraldiaz fio ez direnen hautaketa izaten da sarri, baita familia osoa berdin jantzita irteteko moduare. Ez du gogoan azken hilabeteetan egin dituen mozorroen kopurua. Ni jartzen naiz josten eta zemat egiten dituen ez dut kontuan hartzen, hori bai mordoska bat izango dira. Egin dituen mozorroen kopurua mozorroak egiten zenbat denbora aritzen den izaten du gogoan. Eguberrien jiratik ona ari gara josten. Inauteriak gainean diren arren, lasak betiko lanorduak egiten ditu. Egun osoa ematen dut hemen, goizeko 9:00-tik iluntzeko 9:00-tara. Alde horretatik ez dago aldaketarik. Josten ikasteko eskolak ematen ditu goizez eta arratsaldez, duela 2018 urte hasi zen irakasten. Eta guztira 10 bat ikasle ditu. Ikasleetako askok euren mozorroa egiteko aprobetsatzen dituzte eskolak. Nik mozten dieto jala, jostea berriz euren esku. Bukatzen dutenean gainera, inguruko lagunena ere egiten hasten direra, gelditu gabe aritzen direla dio. Bueno, bagoazen gaurko aurkezpen musikalera Tolosako inauteriak eta bar alde batetara utzita. Gaurkoan soinu bortitzak entzuten ditugu, Illinois taldearen Loop Losers diska aurkeztuko dugu. Irratsa osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Katalunia aldetik datorren taldea da. Volatilismo 2008an atera zuten lehenengo diska. Killing Metronome 2010an izan zen bigarrena. Eta orain aurkezten duguna pasaren urtean atera zen 2013an Loop Losers izeneko diska da beraien azkena eta esan bezala guk gaur aurkezten duguna hau. Kolektibo gisa funtzionatzen dute edo asmori dute. Boskote bat da. Orain arte egindako hiru diskoak autoekoitzitakoak dira. 10 urte daramate musika munduan. Badute web horria illinois.es izenekoa eta disko honetan liburuzkan ba marrazki batzuk eta hitzen tekstuak agertzen zaizkigu. Amarra bestiz osatutako lana da hau, Illinois taldea, eta beraien hirugarren lana gaurkoan aurkezten duguna, Loop Losers. Bertako kanta batekin utziko zaituztegu, hain zuzen ere, Wake Up izeneko abestia. Eta gaurkoan aurkezten ari garen Illinois taldearen Loop Losers diskoko Wake Up diskanta honekin. Helduko diogu agenda kulturalari, baina aurretikan trafikoari begira da. Txopat Irunen matxura izan duelako autobatek GI-636 errepidean. Eta Elgoibarrean ere istripo bat izan da, P8an Bilborako norabidea. Orain bai, guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Musikarekin hasiko dugu. Lebukoski aretoan, hemen egian, 999, Ingalaterrako punk talde legendarioak bere kontzertu eskainiko dugu gaurkoan, Donostiako Malos Tiempos taldearekin batera. Atzoko Janja Punk irratsaioan talde honen inguruko monografikoa egin zen, eta gure web horrian bisita dezakezu irratsaio berezi hori.
Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien.
8:30tik aurrera, 10 euro erretik 12 leiatilan Bukoski aretoan 999 eta Malos Tiempos gaur. Bertsolaritzari dagokionez, Zumaian euskara bestela ez gara zikloa. Bertsolaritzari, kulturari eta euskarari buruzko hitzaldia. Amets Arzailuz eta Juanito Dorronsolorekin gaur, Alondegia Kulturetxean arratsaldeko 6:30. Itzaldi dagokionez Antzuolan, Jone Etxeberria eta Josu Lizarralde izlari, ehun industrialaren galera eta tokiko garapena gaur 7:00 Oralarango ekintza aretoan. Hemen Donostian, el aprendizaje basado en el interés, el juego y la investigación 2. Gaur 5:00 Loyola Kulturetxean. Ikusentzunezkoi dagokionez, Azpeitian Goodbye Lenin filma eskainiko dute gaur, gaueko 9:00 Masustak liburutegian. Hemen Donostian, Labo 2014 Clermont Ferrand zinemaldiko film labur esperimentalak gaur eskainiko dituzte antzoki izarrean arratsaldeko 7:30tik aurrera, beraz, adi, asteazkenero izaten den Nosferatu zikloa gaurkoan eskainiko ez delako. Max Ofulsi eskainitako zikloa da urtengoa, Nosferatu zikloa, asteazkenero eskaintzen dira pelikulak, baina gaurkoan eszepzioa egiten da, eta Labo 2014 labur metraiak eskainiko dituzte. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala osatuta dugula irratsaiaren amaierara goaz, gutxinaka, gutxinaka. Amabi terditan hasi dugu, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ondoren inauterien prestaketetaz aritu izan gara, bai Tolosakoak, bai beste inguruko zenbait inauterien aurreko prestaketak, jantziak eta bar. Aurkezpen musikalean Illinois taldearen Loop Losers diska berria aurkeztu dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela seguntzaizkigu gaurko 90 minutuak, alaxe egiten dugu astearte, asteazken eta ostegunero 12 iterritan hasi eta eguerdiko ordubiak arte, zuzen zuzeneko ordutegian. Bestela, gogoratu errepikapenak urrengo egunetan ere entzun ditzazkezula. Goiz partean izaten da hori, asteazken, ostegun eta ostiraletan 8:00-etatik 9:30-etara eguerdiko ahotsa magazinaren errepikapena. Eta bestela, segidan gure web orrian izango duzu, 10-15 minutu barru, gaurko irratsaio honen grabazioa. Aurreko grabazioak ere antxe dituzu. Beraz, irubebikoitza.janjakun.org web horrira jodezakezu eta antxe topaktuko dituzu eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioak, baita gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere. Azken orduko notiziak, programazioa, ordutegiak, deskribapenak, Janjakun mobiletarako aplikazioa, eta baita ere, noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela, entzun dezakezu Janjakun irratiaren zuzenekoa, janjakun.org web orriaren bitartez. Web orrian ere, Twitterra kontakturako emaila dauzkazu, eta harremanetarako bestela, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:00-3:00, 9:30-3:00. 3:00-5:00-3:00. Gogoratu, larunbata otsailak 22, larunbat hontan, arratsaldeko 5:00-etatik aurrera ate irekien eguna dugula Janjakun irratian. Gure egoitzara etorri zaitezke bisitan eta hementxe izango duzu merendolillatxoa eta gure lokala ezagutzeko aukera, gure funtzionamentua ikusteko aukera. Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, ateak irekita larunbat honetan 5:00-etatik aurrera. Eta biharko eguerdiko ahotsa magazinean gogoratu, Reincidentes taldearen disko berria aurkeztuko dugula eta taldekideak izango ditugula hemen gure estudioan. Besterik ez, eguerdiko ahotsa magazina agurtuko dugu bihar osteguna 12:00-etan hemen txe berriro ala nahi baduzu. Ordura arte, ondo segi, agur!